звільніть наших рідних. Спецпроект на громадському радіо.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. З вами програма «Звільніть наших рідних». Ми родичі українських політв'язнів, наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Щосереди ввечері ми розповідаємо вам про українських політв'язнів, що це за люди, як вони стали політв'язнями, як вони опинилися на територіях окупованих або на території Росії. Сьогодні у нас дещо формат буде відрізнятися, тому що, ну, знаєте, серед 60 українських політв'язнів, на жаль, не у всіх є родичі, які готові про них заявити, які готові про них говорити публічно. І, власне, там, де немає публічної підтримки від родичів, з'являється така підтримка від правозахисників. Сьогодні в нашій студії правозахисниця Марія Томак. Це медійна ініціатива «За права людини». Власне, сьогодні Марічка нам розповість про тих людей, про тих політв'язнів, про яких широкому загалу невідомо, але завдяки увазі саме правозахисної спільноти, Марічки, держава взагалі про них знає. І, ну, власне, правозахисники змушують державу щось робити для того, щоб цих людей звільнити. Поговоримо про це трошечки пізніше, а зараз новини.
Звільніть наших рідних.
Турецкое правительство обменяло Ахтема Чайгоза и Эльми Умерова на двух россиян, которых обвиняют в шпионстве, в шпионаже, простите. Об этом сообщают турецкие СМИ. Двое задержанных россиян – это Александр Смирнов и Юрий Анисимов. В апреле 2016 года их арестовали в Стамбуле по подозрению в убийстве чеченского боевика Абдулвахида Эдельгериева, которое произошло в ноябре 2015 года. По данным турецких СМИ, Смирнов и Анисимов могут быть причастными к российским спецслужбам.
На власного кореспондента «Укрінформу» у Франції Романа Сущенка, заарештованого в Москві, чинять психологічний тиск з метою добитися визнання вини. Про це адвокат Марк Фейгін повідомив кореспонденту «Укрінформу». Коли я минулого тижня вийшов з Лефортова, моєму підзахисному сказали: «Романе Володимировичу, вам треба добре подумати, ви йдете на 20 років або почнете співпрацювати зі слідством». Що тут скажеш? Слідство закінчує свою роботу і намагається заскочити в останній вагон, добитися визнання вини, щоб далі діяти за схемою Шаройка. Але цього в нашій справі не буде, сказав Фейгін.
В Криму во время задержания умерла ветеран движения крымских татар Виджие Кашка. Она стала свидетелем облавы ФСБ, во время которой 83-летней женщине стало плохо. Она скончалась по дороге в больницу. В этот день задержали отца фигуранта дела 26 февраля Мустафы Дигерменджи Бекира. На данный момент он и еще один крымский татарин Асан Чапуха находятся в СИЗО в Саках. Против них сотрудники российской ФСБ фабрикуют дело о вымогательствах. По этому делу также задержаны Казим Аметов и Руслан Трубач. Они находятся в изоляторе временного содержания в Бахчисарае. Сын Бекира Дигерменджи Мустафа на данный момент находится под домашним арестом.
Пройшла масштабна міжнародна акція «Марне очікування». Акція була присвячена дню народження Олександра Кольченка. Активісти-волонтери стояли з табличками в зонах очікування прильоту в різних країнах і різних містах. На табличках імена українців, яких ув'язнено за політичними мотивами в Росії. Їх вже близько 60. Чекали у Києві, у Львові, Одесі, Празі, Вільнюсі, Бухаресті, Астані, Варшаві, Барселоні, Ризі і Сан-Франциско. Чекали і ті, хто не змогли прийти до аеропорту, але вболівають за тих, хто не зміг прилетіти цими літаками. Ми вдячні всім нашим колегам, партнерам і волонтерам, всім, хто долучився до цієї акції.
Кроме родных и друзей, Александра Кольченко ждет из тюрьмы его кот Снежок. Черного котенка взяли под опеку активисты Комитета солидарности с крымскими заложниками. Имя Снежок для кота придумал сам Александр Кольченко. Снежок и Саша пока не знакомы, но кот делает все возможное для освобождения своего хозяина и рассказывает о нем журналистам. У Снежка есть своя страница в Facebook и личный пресс-секретарь.
От, власне, це всі новини наразі про політв'язнів. Я нагадаю, що сьогодні у нас в ефірі в гостях Марія Томак, правозахисниця. Добрий вечір, Марія.
Добрий вечір. Дякую за запрошення.
Так, ну, насправді, порозпитувати хочеться багато про що. Власне, я от, да, коли біг сюди на програму і так думав, от... Хто ж така Марія Томак? Звідки вона з'явилася? Розумієте? От так виходить, що ну, якось от є у нас об'єднання родичів політв'язнів. Да? Входять туди такі дуже активні родичі, представляють вони, в принципі, інтереси всіх політв'язнів. А є от люди, про яких, в принципі, країна не знає. Держава не знає. Люди не знають. І, власне, от... ну. Є тут з'являється Марія Томак, яка всім про них розповідає. Розумієте? Ну це я вважаю, що людям пощастило, тому що в принципі, коли про тебе не знають, коли тебе да, згартували десь в Росії, і в принципі про тебе невідомо, їм ЗС не знає, ніхто не знає, то в принципі шансів у тебе нуль взагалі звідти повернутися. Як же так стається, і де ви знаходите цих людей, і де ви їх, як ви про них дізнаєтеся, і, власне, як відбувається оцей захист, як відбувається оця комунікація з державою?
Та, ну, по-перше, дуже дякую за такі добрі слова. Ну, я просто не єдина зрозуміла річ, хто всім цим займається. Є цілий пул організацій. І коли йдеться про такі масштаби, як зараз, уже да, 60 людей, як мінімум, це величезний обсяг. Я чесно скажу, що я стежу далеко не за всіма справами, тому що просто фізично я не встигаю, бо, знову ж таки, є також інші теми, якими ми займаємося, які теж, ну, там теж пожежа. І ну, якщо подивитися взагалі на історію всього цього списку, ну, дуже по-різному, так? Є справи, коли про них самі правоохоронні органи російські повідомляють, так? Є справи, коли до нас родичі звертаються. Є справи, коли, до речі, про деякі справи ми дізнаємося від російських правозахисників або журналістів. От один з прикладів якраз Олексій Сезонович. Потім сьогодні ми говорили про те, що Сущенка, по-моєму, Зоя Святова знайшла, так, тобто і Сергія Літвінова колись, я пам'ятаю, тобто була інформація там начебто про його затримання, але поки не з'явився в Києві Паршуткін і його адвокати не почав тут теж всі пороги оббивати, вже покійний, до речі, адвокат, ну, ніхто особливо там не знав і не заморочувався про це. От, про деякі справи там якось випадково хтось дізнається. До речі, про одну зі справ, інформацію, щодо якої ми передали в МЗС буквально минулого тижня, ми ще не знаємо навіть, чи вона політична, що там за історія, але про неї ми дізналися завдяки російському опозиціонеру, який зараз сидить в СІЗО в Москві, і його співкамерник, громадянин України, який обвинувачує, вже засуджений навіть за неналежну поведінку, ну, тобто та сама історія, що з балу. Щодо представників правоохоронних органів, там агресивна поведінка чи напад, щось таке. От, ну, тобто така дивна дуже стаття, насправді, ну, яка використовується як політична. От, але ми ще не знаємо подробиці, але принаймні да, от є такий шлях від співкамерників. От, ну, от, такі історії, ну, щодо допомоги, ну, знову ж таки... Ну, те, що встигаємо, те, що... Ну, тобто, мені здається, що є просто якийсь набір мінімальний, і ми його, до речі, прописували в якості алгоритму там для МЗС. Що треба зробити відразу, там, про що треба подбати відразу після затримання, так? Адвокат, там, доступ консула, якось там листи там російському омбудсману, ОНК, там, і так далі. Тобто, ну, і, звісно, що тут два напрямки. Перший – це те, що, про що ми з вами постійно говоримо і чого вимагаємо. Це скоординована робота на рівні держави для того, щоб ці мінімальні потреби були задоволені, так, ну, наскільки це можливо, принаймні, щоб був постійний пресинг на там ФСІН там чи на правоохоронні органи, щоб людей принаймні там не катували, щоб був до них доступ адвокатів, консулів. Ну, а другий напрямок – це стратегічний. От якраз ви в новинах згадували, я, до речі, от щойно від вас це почула, я не бачила, що, виявляється, обміняли Умерова та Чігоза на Смірнова і Анісімова, так?
Це поки по даним СМІ.
Да.
Ну, це,
я думаю, що
це турецькі. Інформація получасової давності всього.
Ясно. Ну, я думаю, що з великою долею ймовірності, да, можна говорити, що так і відбулося. Ну, просто я до чого? До того, що, а, це можливо, можливо, людей витягати. Просто треба цього хотіти, і Меджліс захотів, і йому це вдалося. Я вважаю, що головна заслуга Меджлісу. І Б, Медведчук у нас не божество і не єдиний, хто може це робити. От Ердоган теж може це робити. Хоча він теж, у нього проблеми, що стосується прав людини в країні великі, м'яко кажучи. От я розумію, що багато хто може гидувати і казати, що ну такі собі, там ви адвоката вибрали на трієчку. От, але принаймні, чому держава Україна не може залучати хай таких трохи зашкварених персонажів міжнародних для того, щоб якісь там вести перемовини і витягати когось хоча б хто в поганому стані. От як зараз з Олегом Сінцовим, так, щодо поганого стану здоров'я якого є, з'явилася інформація від адвоката. Ну, тобто, я думаю, що є можливості, які можна використовувати, і ну, це якраз такий другий момент, який абсолютно в нас поки що не вирішений.
Угу. Ну, а обговорюючи тему саме обміну, да, політв'язнів, от, ну, я ж так розумію, да, тобто, ну, ви більше в цих справах, ви розумієте оцей особливості державного устрою. Я так розумію, що, в принципі, оцей обмін, він не міг відбутися без СБУ. При цьому СБУ трошечки так відсторонено від справ політв'язнів. Чи не відсторонено?
Ви маєте на увазі обмін Умерова?
Умерова і Чигоза, так.
Я думаю, що СБУ тут взагалі ніякої ролі не зіграло, чесно кажучи. Якби ще йшлося про те, що Україна би передавала когось, да? У відповідь на звільнення своїх людей, то я думаю, що там було б залучено, тому що швидше за все передавали б тих, слідство по кому там веде СБУ, або якимось чином причетне. А так, ну, знову ж таки, я не знаю, я можу не знати там якихось інсайдів.
Ну, в Стамбулі були задержані, то есть.
А, да, швидше за все, тут якби їхні компетенції немає. Ну, якщо говорити про роль СБУ, то ну, знову ж таки, у нас неодноразово були з цього приводу там якісь дискусії, публічні в тому числі, і хоча вони активно коментують, що мене дратує, не буду приховувати. Кількість людей, кажучи про 10, ну, просто їх в 6 разів більше. От, але просто при цьому вони кажуть, що вони, ми ні на що не впливаємо, ми займаємося Донбасом, у нас є от центр при СБУ створений, який займається там полоненими заручниками і зникливими безвісті, і все, типу, відчепіться від нас, там, ідіть до МЗС.
Це взагалі не наша тема, та, але ну, коментувати ми її будемо.
Так, так, ну, звичайно ж, гріх не попіаритися. От, і тому, ну, я не знаю, тобто, звісно, що просто тут така ситуація, що за законодавством у нас взагалі ніхто цим не займається, тому що це безпрецедентна ситуація, і ніякої законодавчої бази немає, ну, крім того, що МЗС займається там громадянами, які там на території інших держав, але цього замало.
І саме тому... Ну, вони ж тільки дипломати, вряд ли вони самі зможуть кого-то реально витащити, це ж дипломати.
Звичайно. Ну, звичайно. І це не їх зона відповідальності, да, скажімо, ну, прямо, ну, тобто, вони дуже важливі для нас, тому що це консули, це люди, які певним чином контролюють там, наскільки це можливо, да, ситуацію в Росії, що там відбувається з політв'язнем, можуть спробувати до нього прийти, да, і керівництво вже там колонії, ну, воно бачить, що цей політв'язень, він хоча б під наглядом, да, тобто, чи здійснювати якісь дії проти нього чи ні, тут вони вже там, да, запитання буде поставлено.
Ну, да, вочевидь, просто, ну, ніхто
але
не хоче...
Але не про звільнення.
Абсолютно, ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Ну і знову ж таки, якщо говорити про Службу безпеки, то я так, ну, тобто, знову ж таки, тут треба дивитись по кожній окремій справі, тому що якщо вони кажуть, що вони не відповідають за тих громадян України, які там утримуються незаконно в Криму, наприклад, хоча Крим – це Україна, да, тут навіть, ну, вже так ніяк не виправдаєшся, от, то саме вони переважно там проводять слідство, тобто їхня підслідність там по статтям, наприклад, там державна зрада, там чи от ці якраз статті, по яким затримуються потенційні громадяни Росії, які можуть бути цікаві Росії, так? І звісно, що вони так чи інакше залучені в цей процес, ну, тим чи іншим чином в переговорний мали би бути. Але проблема в тому, що, наскільки я бачу, наскільки я розумію, просто немає ніякого переговорного процесу. Ну, тобто, Україна не проактивна в цій ситуації. І, звісно, що постійно, да, там, ну, це постійно в Фейсбуці президента, там в Твіттері, що там Порошенко звернувся до Меркель, там до тих, до, там до Генсека. Ну, звернувся і що, так? Тобто, я думаю, що можна звернутися і сказати, от там, шановний там пане Генсек, чи не хочете ви виступити там посередником, не публічно про це сказати, так
сказати,
перемовником.
Запропонувати щось конкретно, правда? Тобто, ось. Ну, це виглядає навіть, ну, мені здається, це виглядає навіть трохи по-дитячому, коли президент, наш президент, або там наші якісь, да, там, представники влади, ми закликаємо зупинити щось. Ви що, ну, окей, сказав, сказала Ангела Меркель, вийшла і сказала, я глибоко стурбована, і я закликаю зупинити агресію. Кому, ну, тобто, да, потрібна якась конкретика, да? Ну, ми пропонуємо
мені,
вам.
Так, це мені дуже нагадує, просто якщо провести паралелі, коли теж скаржаться часом представники там Європейського Союзу, що приїжджають українські делегації і кажуть, запровадьте санкції. Ну, і питання, давайте нам до казову базу, давайте нам прізвище. Ну, навіть прізвище не можуть надати, так? Тобто, ну, це, а потім кажуть, що Європа бездіє. Ну, може, просто свою роботу треба робити, а потім звинувачувати когось чомусь. Ну, мені здається, просто, знову ж таки, може, ми не маємо всієї інформації, але виглядає так, що немає проактивної позиції, нікому не пропонують ось цю там роль посередника. Ну, тому, не знаю, можливо, просто нам треба шукати і тут виконувати там роль держави. Хоча я впевнена, що якби це була якась країна там європейська, чи якась Канада, чи Сполучені Штати, то цим би займалися спецслужби, і зовнішня розвідка, і всі. От. Ну, у нас, на жаль,
ушли зовсім в пессимізм. Як можна змінити ту ситуацію? Ділять-то нам чого?
Ну, я не знаю, можливо, нам справді варто виходити на якихось міжнародних діячів, так, пропонувати якісь формули. Ну, це те, що стосується перемовин. Так, от просто от виходити з власної ініціативи і не чекати, поки це буде робити там Порошенко. От. З іншого боку, ми з вами, мені здається, що ми з вами спільно зараз проштовхнули цю ідею. Я дуже сподіваюся, що вона не залишиться там на рівні таких розмов, і будуть внесені ці зміни до бюджету, про які писала Ірина Геращенко у Фейсбуці. В першому читанні вони були проголосовані. Я просто подивилася стенограму.
Це стосовно створення відділу, так?
Так,
по правовій допомозі при Міністерстві окупованих
так,
територій.
Так, там є дві позиції, і тут важливо розуміти, в якому саме вони вигляді були зафіксовані на під час першого читання. Тому що поки що це дуже неконкретно. Значить, прозвучала пропозиція від Ірини Геращенко внести, тобто, додаткові фонди для МЗС і для МінТОТ, для МЗС, відповідно, для захисту, для оплати адвокатів в Росії, а в МінТОТ ніби для, от, теж для підтримки, там якось так звучало, родин політв'язнів. Але, як це пояснює Ірина Геращенко, для створення цього відділу, який має включати там 5 людей, начебто, попередньо. Ось. І я думаю, що якщо це вже буде в бюджеті проголосовано, я не зовсім, чесно скажу, розумію процедуру, як це буде технічно далі відбуватися, які там саме кошти будуть, так, хто їх там буде, ну, тобто, хто ними як саме буде розпоряджатися і так далі. Просто я думаю, що це буде вже з'ясовано в подальшому, але я думаю, що це вже буде така маленька перемога відносно, так, позитив такий, тому що навіть цей крок, який взагалі був логічний і необхідний від самого початку, ми просто витратили 3 роки на те, щоб хоча б це було. От. А далі вже треба буде, ну, продовжувати якийсь тиск на президента, в тому числі, так, щоб якісь ці переговорні процеси були інтенсифіковані, хоча, звичайно, це буде дуже складно в цей рік перед виборами. Я думаю, тому що зараз будь-яка взагалі тиск, ну, критика президента сприймається як держзрада, як рука Москви. Це, звичайно, не здорова ситуація, але просто нам це треба теж враховувати. Доводиться.
Ну, і, в принципі, якщо вже говорити дуже відверто, то будь-яка ініціатива, така реально працююча, вона завжди йде знизу, ну, в українських реаліях, да, напевно, погодитись. І цей відділ, ну, це теж була пропозиція знизу, це пропозиція від суспільства, від спільнот, в тому числі правозахисних. І от для мене теж загадка ось цей відділ по правовій допомозі родичам політв'язнів, да, який примін окупованих територій. От власне, чим він конкретно буде займатися? От нещодавно мали розмову з представниками Міністерства окупованих територій, дуже просили залучити нас, родичів політв'язнів, і також правозахисників, які нам дуже допомагають, до процесу, скажімо, формування положення про цей відділ і задач, які виконує цей відділ. Тому що, ну, коли нема конкретики, здається, що хтось хоче просто поставити якусь галочку і сказати, ми для вас тут все робимо, а ви такі неблагодарні, да, і не можете оцінити те, що відбувається.
Да, я абсолютно погоджуюсь. Тут, якщо проголосує там парламент в другому читанні цей бюджет, то для нас відкриється нова ділянка для моніторингу, треба буде стежити, там, як це все буде формуватися і так далі. І, ну, насправді, там якийсь проєкт цього положення, принаймні з функціональними навантаженнями, ми подавали в Мінтот, ще тоді, коли ця тема обговорювалась. Тобто, в принципі, в загальних рисах вони мають розуміти, як це буде виглядати. Але на етапі розробки положення абсолютно погоджуюсь, що тут треба активно включатися. Думаю, що ваші громадські організації, це передусім, ви маєте теж там бути. І, ну, ми так само будемо підключатися. І, ну, треба, щоб це реально було ефективно і працювало, а не справді було для галочки і для того, щоб відчепилися.
С вами программа «Звільніть наших рідних». Сегодня у нас в студии Мария Томак, правозащитник. Мария, можете рассказать о последних делах, вот в частности, например, об Алексее Сизановиче?
Ну, от мені здається, що, я не знаю, як у вас враження, мені здається, що був якийсь такий штиль от після арешту Балуха. Минулого Нового року, ну, десь там на новорічні свята, був якийсь штиль, і мені здавалося, що все вже. Ну, от вони заспокоїлися там, і зараз просто питання буде в тому, щоб витягти тих, хто там є. Але потім десь влітку почалася нова хвиля, і вона просто, вони ніяк не можуть заспокоїтися, вгамуватися, причому, ну, і в Криму, і на території Росії тривають арешти постійно. Нові, причому якісь нові типи справ з'являються, от як, наприклад, з Бекіром Дегерменджи, да, це щось безпрецедентне, от такі обвинувачення, такого ми ще не бачили. Якісь нові кейси там по Табліги Джамаат з'являються, так, якась нова там начебто екстремістська
це
організація.
Це кримські татари кримські на татари, території так. Криму, яких звинувачують у всіх гріхах, у тероризмі, екстремізмі.
От тепер по-новому, зараз ще й вимагательство.
Да, 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 тобто щось новеньке. І якраз от кілька справ на території Росії, які мені здаються цікавими. Зараз до Сизановича дійдемо. От просто хочу сказати відразу, бо це і з Кримом пов'язано, і це, до речі, зі справою Сенцова пов'язано. Тому що от є три кейси зараз, які в рамках яких звинувачуються громадяни України в участі в діяльності екстремістської організації «Правий сектор». І якщо подивитися, ну, от я дивилась документи по справі Миколи Дадеу, так, це от одна зі свіжих справ, ну, абсолютно, ну, дуже цікава, можна буде про неї потім поговорити. Але що цікаво, що в слідчих матеріалах, в матеріалах слідства, вони посилаються на якраз на цю заборону Верховного суду Російської Федерації, тобто заборону, яка була винесена Верховним судом Російської Федерації, і там, власне, міститься заборона Правого сектору на ОНСО і ряду українських організацій. А ось Верховний суд Російської Федерації, в свою чергу, якраз посилався на дві справи. На справу Сінцова і на справу Чеченську, Карпюка і Клиха, забороняючись організації. Хоча в тих справах ще не було вироку, тобто, ну, ще нічого там суд не верифікував за великим рахунком, але вже там склепали цю заборону. І зараз, посилаючись на цю заборону, вони переслідують вже нову генерацію політв'язнів українських. Ну, до речі, росіян теж переслідують за це.
Причому по Сінцову там, ну, така ремарочка була дуже забавна. Арестували то їх в маї, а запретили правий сектор офіційно в Росії тільки в декабрі 2014 року.
Ну, так, да, так. Да, да. Ну, от якраз посилаючись на справу Сінцова. Да, да, да. Тобто це якісь паралельні в них були процеси. Ось, і, да, тобто зараз три людини, наскільки я знаю, от по таким звинуваченням. Це Микола Дадео, Олександр Шумков, який в Брянську, і ще один Терновський, Роман Терновський, якщо не помиляюсь. От по ньому, до речі, в нас немає ніякої інформації. Можливо, хтось нас чує з його родичів.
А давайте звернемось ще раз. Як...
Роман Терновський, який був затриманий, якщо я не помиляюсь, це було повідомлення самих російських правоохоронних органів. Нещодавно він був затриманий в Росії, так само стверджують, що він є членом правого сектору і, відповідно,
політична стаття.
Так, ну, тобто це абсолютно політично. Тут не треба взагалі навіть, ну, мені здається, що тут навіть документів не треба дивитися. Людині не інкримінують ніякі насильницькі дії, знову ж таки, ніяку підготовку. Тобто це навіть не якісь там, ну, якісь, ну, просто от в Україні це там політична партія, це організація, в Росії вона екстремістська і все. Ну, ти запостив собі там червоно-чорний прапор на Фейсбуці і вже
і
там
все,
у тебе в друзях, да, у тебе в друзях там Артем Скоропадський там, і все. Можна сказати, що ти вже готовий, значить, екстреміст. Ось, це, звичайно, абсурд, і це абсолютно політичні, я вважаю, справи, і так само цих людей треба витягати, ну, попри те, що, звичайно, до них, там, до Миколи Дадеу є ряд претензій у миколаївських волонтерів, так, тому що...
Микола Дадео – це українець, да, з міста Миколаїв.
Так, це...
Він опинився на території Росії, і
він поїхав сам на територію Росії, тому що в нього там дружина живе, вони 2 роки тому одружилися, в 15-му році, і я не знаю, чому він вирішив туди, ну, тобто це не суть, але...
А він євромайдановець такий...
Ну, він, да, він брав участь в Євромайдані, і потім начебто займався волонтерством, як він сам стверджує, але його волонтерське середовище миколаївське не любить, стверджуючи, що він аферист. Тобто, що він собі частину коштів присвоював. Але при цьому я хочу звернути увагу, що на території України немає жодного кримінального провадження по ньому. Були 2, і обоє закриті. Ну, тобто, я думаю, що це інша історія, скажімо так. Ну, тобто, ми повинні розуміти, що історія на території... Якби його на території Росії переслідували за якесь там мошенничество, так, за шахрайство, це, я думаю, була б окрема історія, яка б вартувала б дослідження.
А так йому інкримінують?
Так, в участі в діяльності екстремістської організації «Правий сектор». Ну, тобто, там повитягали його відео, бо він був на блокаді, в Каланчаку, і я думаю, що це все і слугувало мотивом от, його переслідування. Ну, тобто, там окрема цікава історія, і повертаючись до Олексія Сезоновича, це така справа, якщо подивитися на інші, теж... Ну, мабуть, безпрецедентна. Хоча от була справа Савченко, коли її викрали з непідконтрольної України території, передали на територію Росії. У нас немає, звичайно, ніяких доказів, але я думаю, що з Сезоновичем відбулася аналогічна історія.
А він сам
він житель Краснодону Луганської області, тобто це непідконтрольна Україні територія. І що ми знаємо від його сестри Галини Іванівни, яка живе от в селі Ксаверівка, в недалеко біля Києва, це те, що він активно брав участь в Майдані 4-го року. Це людина проукраїнських поглядів. Він там дивився уже фактично в окупації українські телеканали там через тарілку, так? Тобто, ну, очевидно, що, ну, хоча він сам шахтер, але на пенсії, тобто людині за 60. І ось... Те, що ми також знаємо точно, це те, що він спершу був в списку зниклих, і українська сторона навіть під час Мінську вимагала по цій людині інформацію від проросійської сторони, так? І потім він раптом опиняється в СІЗО в Ростові. Тобто складно собі уявити, щоб він сам туди прийшов, так? Я думаю, що швидше за все він був викрадений, там, незаконно затриманий цим так званим МГБ, ЛНР чи якимись їхніми цими так званими органами.
І переданий як людина, якою цікавляться на такому рівні.
Так, я не виключаю, що він саме так і було, що він саме був переданий російським спецслужбам. І от якраз Влад Рязанцев, російський активіст, який в Ростові, так, він, мабуть, на суди ходив і до Олега, і він відстежує всі терористичні справи. І завдяки йому ми взагалі дізналися про справу Сезоновича, тому що він у себе в Фейсбуці написав, от дивіться, тут судять такого дідуся за тероризм, він громадянин України. І, ну, українське консульство цієї інформації не мало, так, тобто і після цього вже, після того, як це звернення, там, ну, тобто вже звернулося правозахисні організації, вони вже сходили на засідання, але просто справа в тому, проблема в тому, що його засудили на 12 років позбавлення волі, Сезоновича має на увазі, буквально за 2 засідання. Оце теж така безпрецедентна історія, мені здається. Ну, може, ще в інших справах десь таке було, от, але, ну, мабуть, може, Афанасьєва так засудили швидко, от, я не знаю, як там у нього було, бо це ж була закрита, по-моєму, там, чи не закрита, ну, тобто, ця історія, принаймні, вона не була публічна тоді. От, але це дуже безпрецедентна швидкість, і, як каже Владислав Рязанцев, який був на суді, там просто така Джеймс-Бондівська історія про те, як цей дідусь там пригнув в реку і скрився, там от МГБ ЛНР убігав. Ну, тобто, російський суд пише в своєму вироку МГБ ЛНР. От я не розумію, тобто це означає, що вони їх визнали. Ну, що таке МГБ ЛНР? От мені просто цікаво, як це вони собі уявляють, ну хто це? Але вони про це так, ну просто вони якусь граються ось цю ну, реальність, ну, не існуючу, так? Тобто, от теж мені нагадує історію Літвінова, там, де, типа, він розстрілював російськомовне населення,
це прізвище. Це теж політв'язень зі Сходу України, так, де, так, якого, ну, звинувачували там у тому, що він розстріляв, да, декілька десятків людей.
Воєнні злочини, да, тобто якісь прізвища з голови. Ну, тобто, от вони щось вигадують, і потім суд це все освячує. Да? Ну, я інакше слово навіть не можу підібрати. От, тому, якби, от, тому, я думаю, вони були дуже незацікавлені, щоб цю справу потрапив адвокат, навіть на рівні апеляції. Хоча був адвокат, який був готовий цим зайнятися, але я просто цю історію вже розказувала, і мені здається, тут є провина МЗС. Але зараз просто ми не можемо Сезоновича знайти. Він десь в Іркутську, за інформацією ОНК. Але де саме, невідомо.
А консули не можуть перевірити?
Ну, ми ж про це неодноразово просили, але, ну, як нам каже МЗС, знову ж таки, я не бачила цих документів, але вони стверджують, що вони подавали, ну, ніби клопотання від себе, заяви на побачення з ним, і що не було відповіді, доки він був в Ростові. Про те, що його вивезли в Іркутськ, вони навіть не знають. От, єдине, що от ОНК російському вдалося перевірити одне із СІЗО в Іркутську, і вони сказали, що його там немає. Де він зараз, ми не знаємо.
А нема, чи немає якогось, ну, механізму, умовно, якщо Росія, інша країна, засуджує громадян України, громадян іншої, да, другої країни, нема ніякого механізму, що вони там, я не знаю, зобов'язані повідомляти хоча б там консула про це, про те, що громадянин вашої країни проходить по такій-то справі. Як це відбувається?
От я не знаю, от, тобто тут такі дипломатичні нюанси. Я точно знаю, що вони зобов'язані повідомляти про затримання консульство. Але чи зобов'язані вони повідомляти про там всі етапи процесу, там засуджений, переведений, я не переконана. Ну, але Україна має проявляти теж достатню інтереси, ну, наполегливість, да. Так? Ну, знову ж таки, мені здається, що це теж може бути питанням наполегливості, так? Тобто, ну, не відповіли на ноту, давайте ще 35 нот, ну, поки вони не дадуть відповідь. Я не знаю, мені так здається, що, можливо, просто, ну, одна нота може і не вплинути на ситуацію. Ну, з іншого боку, я розумію також, що по іншим там справам Карпюк, такі як Карпюк і Клих, що вони просто, якщо вони не хочуть, щоб зараз консул мав цю інформацію, щоб консул мав доступ, то вони його не нададуть просто. Знову ж таки, є вибірковий, вибач, підхід до, наприклад, до тих же кримчан, так? От до декількох кримських татар вже засуджених по Хізбут Тахрір допустили консула. Ну, а до там Сінцова, Кольченка просто, ну,
які,
просто.
Які зараз перебувають на території Росії,
так,
да, не
які,
в Криму.
Які саме перебувають на території Росії, тобто якось там вдалося сторгуватися, умовно кажучи, щоб отримати до них доступ. Але...
Ну, в Ростові Осінцова був теж консул.
Да, ну, але зараз...
Чудово вийшло.
Да, ну, да. Тобто все ж таки вдається, навіть до тих, кого Росія, там, кому б вона присвоїла насильницьке своє громадянство.
От ми зараз заділи тему, як знайти політзаключених. Есть какие-то тоже отработанные механизмы, ведь ОНК в России сейчас, в общем-то, раздавлена.
Это общественная наблюдательная комиссия, да, ОНК?
Да, Зоя Светова, да, она очень много сделала для политзаключенных, не только украинских, а в принципе, но она уже не член ОНК, и все такие действительно идейные люди, они практически все раздавлены, уничтожены, выдавлены кто-то из страны. Что делать, как искать, какие есть механизмы?
Да, ну це, звичайно, складне питання, тому що я, чесно скажу, я зараз не знаю, як Сезоновича шукати. Але, ну, насправді, по ОНК я би не ставила на них зовсім хрест. Просто мені здається, що все одно треба до них звертатися. Ну, тобто, якщо, наприклад, родич навіть цієї людини звертається і каже, будь ласка, там, у мене є інформація, там, да, що є там людина, ну, я не знаю, може вони проігнорують і не, навіть не відгукнуться. Просто насправді у нас є от кілька контактів, наприклад, в Ростовському ОНК, з якими ми зараз спілкуємося, і вони, ну, там, принаймні, вони знають, до кого звертатися в інших регіонах, хто може на це там відреагувати, відгукнутися. От тому, якби, ну і ще є варіант. Ну, але для цього треба хоча б приблизно розуміти, де може бути людина. Ну, це, звісно, і ще МЗС. Треба їх постійно просити. Добре, ви відправили ноту, відправляєте другу, третю, п'яту. От і є ще, мені здається, механізм. Якщо ми приблизно хоча б знаємо, де він може бути, от так, наприклад, Гриба шукали. Це відправляти адвоката, так, підписувати договір. Якщо інформація, що людина може бути там в цьому СІЗО, то адвокат, уже маючи договір, там, отримавши там ордер, може спробувати потрапити до там вже до свого підзахисного. Ну, тобто, це такі, мені здається, шляхи. Ну і, ну, звісно, якщо є, просто скажу чесно, що коли намагалися знайти Гриба, то я навіть пробувала писати якраз родичам однієї людини, яка знаходиться в СІЗО теж в Краснодарі, щоб, ну, тобто вона, якщо буде можливість якось його там запитати через адвоката, через когось, чи є там в СІЗО теж там такий от Павло 19-річний, чи ні. Ну, тобто, знову
особисті
ж таки
зв'язки якісь, сподівання на адекватних людей. Знову ж таки, ось ця общественна наблюдательна комісія, про яку ми говоримо, туди, як правило, ну, повинні, да, входити і частково входять, правозахисники можуть входити, да,
якісь. Ну, так. Теоретично, тобто, це мають бути якраз правозахисники.
Тобто, ну, реально, там велика частина людей, яких контролюють спецслужби, напевно, що так. Але, в принципі, є і ті, з ким можна контактувати, хто може реально допомагати. Тобто, в Росії такі є, і ми реально, вони реально нам допомагають.
Так. Правда, от я погоджуюсь з Наталею, що їх було більше в попередньому складі. Так, от якраз я думаю, що це така була реакція російських там владних кіл на ту ж діяльність Зої Світової активну, там, і інших представників ОНК, Щурів, там, які на півночі. Ну, от оновили так, що всі повилітали майже, там такі перевірені хороші люди. Тому, ну, але мені здається, що в принципі, якщо є звернення, а, до речі, ще не сказала ж про омбудсмана, так? Можна, я думаю, звертати, ну, тобто, оскільки є контакти між офісами українськими і російськими, російських омбудсманів, я думаю, що є сенс звертатися паралельно і безпосередньо до москалькового російського омбудсмана, якщо ви не можете, ну, тобто, якщо там родина не може знайти свого родича на території Росії, і паралельно звертатися до Валерії Лутковської з тим, щоб вона вже зверталася до москалькової, тому що там є постійний контакт, і я так розумію, що така хистка ситуація, але все-таки є якийсь діалог, і я думаю, що цим теж, що, ну, цим теж можна скористатись, і, до речі, треба буде по Сезоновичу теж про цей момент теж випробувати.
Ну, да, нагадаю, це програма «Звільніть наших рідних», її ведуть родичі українських політв'язнів, це наша інформаційна робота для того, щоб звільнення наших рідних з Росії відбулося якомога скоріше. Продовжуючи тему ролі громадянського суспільства, ну, я вважаю, ну, наші правозахисники, от, да, ти, Марічка, інші правозахисники, це таке реальне громадянське суспільство, яке, ну, от, взяло, по суті, на себе функцію держави. І воно взяло на себе функцію держави не тільки в пошуку українців, які стали жертвами російської агресії, да, в їх захисту, але навіть зараз вже взяло таку функцію, ну, скажімо, боротьби з російською агресією, да, я маю на увазі санкційні списки. Тобто, країна розуміє, і люди розуміють, що боротися з російською верхівкою, яка приймає певні рішення, да, і катує українців, на них можна впливати тільки, да, обрізаючи їм крила, обрізаючи їм якісь фінансові потоки, обрізаючи їм свободу робити бізнес на цивілізованих територіях. І от, власне, навіть цю тему, її просувають перш за все правозахисники, ну, хто б там по телевізору, як там від держави не виступав, ми всередині цього, ми родичі українських політв'язнів, ми бачимо, що і як це відбувається. От що зараз з санкціями? От всі багато про них говорять, чи вони працюють, чи не працюють, чи може якось їх треба, ну, посилити?
Ну, З чого почати? Тут дуже така різноманітна ситуація. Ну, якщо загалом казати, так, у нас є спочатку про Європейський Союз. В двох резолюціях було кримських так званих Європарламенту. Європарламент закликав країни-члени запроваджувати санкції персональні проти тих, хто порушує права людини, включно з замороженням рахунків. Так, це було в попередній резолюції, це було от в нещодавній резолюції. Але тут, звичайно, ну, тобто, це величезне, мені здається, шмат роботи. І от коли, наприклад, дуже часто посилаються на Браудера, так, на який фактично пролобіював там закон Магніцького, спершу в Штатах, потім він далі розійшовся, ну, про закон Магніцького окремо. Ну, треба розуміти, що він вклав це величезне, ну, тобто, величезний ресурс, там, свій особистий, там, ну, багато грошей і свій час. Тобто, да, тобто, кілька років свого життя він на це витратив, і, звісно, йому тут, ну, честь і хвала за це. І, ну, якщо говорити про українську ситуацію, то, звісно, є такий заклик Європарламенту, але от ми були разом на певних зустрічах, де нам чітко сказали представники Європейського Союзу, що це не так просто, що взагалі зараз тренд на зняття санкцій. І що зараз підтверджує, до речі, заява ця нещодавно генсека Ради Європи. Так,
про чому? Те, що... Тому що вони не працюють?
Ні, те, що з Росією треба вести діалог. Тому що Росія це, ну, тобто він говорив про санкції, які накладені на Росію в рамках там парламентської асамблеї Ради Європи, так, що треба повертати Росію, що Європа без Росії неповноцінна. І, ну, тобто, і це все на фоні того всього трешу, вибачте, який відбувається в Криму, так. Тому, ну, є такі всі ці розмови, і мені здається, що це найскладніший напрямок для адвокації, але це безумовно треба робити, і, ну, звичайно, що добре було б, щоб це держава робила, передусім, да, ну, тобто, як все ж таки, такий, ну, головний офіційний, там, да, тобто МЗС, коли це робить, то це, ну, принаймні, у них є представництво в усіх країнах, правильно, і, в принципі, це їхня робота. Ну, але мені здається, що це дуже складна задача. Інша справа – це, от, наприклад, ті ж Сполучені Штати, де є там кілька таких пакетів санкційних. І от, ну, все, що треба робити Україні, і це можемо робити ми в тому числі, це просто передавати інформацію перевірену щодо людей і в чому вони замішані, умовно кажучи. І обов'язково там знайдеться от вже нові санкції, там зараз новий пакет санкцій вступає в дію. І, в принципі, я думаю, що це такий найбільш... Ну, тобто, найбільше тут Штати попереду, і спасибі їм за це. І далі зараз у нас є дві країни, які щойно ухвалили закон Магніцького, це Канада і Литва. І, наскільки я розумію, бо вчора ми бачилися з одним з депутатів Литовського Сейму, так, з Ландсбергісом. Це такий депутат, який один з головних адвокатів акту Магніцького ухвалення в Литві. І що цікаво, от з того, що він розповів, ну, поки що в Литві це такий лайт-варіант, тому що він не передбачає, наприклад, заморожені рахунків там, чи...
По суті, у них прийнято закон, да, в Литві, який дозволяє вводити певні санкції проти російської верхівки, яка порушує права людини от, да, в контексті відносно українців, яких затримують, яких катують там, і так далі.
Ну, взагалі-то цей закон, я не знаю, чи там йдеться саме про росіян, я думаю, що це йдеться про громадян іноземних держав, які причетні до порушень прав людини. І якби, і перший уже список там, тобто це перший список, класичний такий список по Магніцькому, так? І далі вже можна, але принаймні от у нас є зараз два дуже важливих напрямки, це Литва, там де можна це все робити, так? І Канада. І просто треба ноги в руки і вперед.
О многом еще хочется поговорить, но мы вынуждены заканчивать. С нами была Мария Томак, правозащитник, и программа «Звильнить наших ридных», которую вели я, Наталья Каплан и Игорь Котелянец. Всего хорошего.
На все доброе. Дякую.
Наших рідних.